ኣብ ጎና ጎኒ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረኸቡ ናይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዘተኮረ ስሉሳዊ ኣኼባ ኣካይዶም ትማሊ ንግሆ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ተራኺቦም ዝተዘራረቡ ሰለስቲኣቶም መራሕቲ መራሒ ግብፂ ዓብደላሂ ኣልሲሲ፣ መራሒ ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ግድብ ህዳሴ ኣተኪሮም ዝርራቦም ሚኒስትር ፀዓት ማይን መስኖን ኤሌክትሪክን ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም።
በአብዛኛው ውይይት የነበረው ከግድብ ስራችን ጋር የተያዘ እና ሶስቱ ሀገሮች ላይ ጉልህ ተጽዕኖ
እቲ ምይይጥ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ስራሕቲ ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ሰለስቲአን ሃገራት ዓብይ ፅዕንቶ ከይፈጥር ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ ቴክኒክ ብፍላይ ኣመላልኣ እቲ ግድብ ዝርኢ ጉጅለ ተራኺቡ ኣብ ቀረባ ክግምግሞ እዩ። ናይ መወዳእታ ፀብፃብ እውን ንመራሕቲ ከቕርብ እዩ ዝብል ምርዳእ ተገይሩ እዩ ተዛዚሙ።
ኣብዚ ምይፅ ዝተገብረ ስምምዕ ወይ ኣፈላላይ እንተነይሩ ዘይገለፁቶም ሚኒስተር ኣብ መጻኢ ዘተኮረ ምንባር እዮም ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።